l-issamija ta' Campus 103.7 għal program ieħor ta' ħdita klijaw mija Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Illum erġaj naħsibna li namlu episodju 1-to-1 jenaw Liam, għalix għanna tema partikolari u sabiħa ħafna naħseb fuq ix nistaw nifukaw. Ha kunu għet nħarsu li laqmijiet, nafu li laqmijiet dejjem labu rwol importanti f-soċieta Maltija, ma ovvjament soċietajiet oħrajn. Illum forsi naqrin qas minn żminijiet oħra, però xorta, naħseb għandna naraw xi forma tal-aqam anki probabbli qed jevolvi minħabba social media wkoll kif jidħol il-laqam fl-użu tal-ħajja ta' kuljum. X'bidik ma dik nara dawra fil-futur imbagħad la jiġu li jemżul manwels tal-futur
tal-futur
jistudjaw dak il-fenomenu. Ħa nifukaw aħna huma fuq studju fih dan studju ikbar li qed jagħmel li jem dwar il-laqmijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kursara fit-tieni nofs tas-seklu 18. Dan huwa xi ħaġa li anke rajt jiena mix-xogħol tal-ijiem għax din huwa parti mill-ktieb li jem qed jaħdem fuqu appuntu dwar l-operat u l-ħajja tal-kursara f'Malta, ma ngħidx Maltin, għax mhux Maltin biss, mal-kursara f'Malta fit-tieni nofs tas-seklu 18. Ismijiet li jew laqmijiet anzi bħal l-iskarpan, ta' Ċiċċu l-ħajjat, tal-arġinier, il-biċċier u oħrajn. U jiena li qed nara dax-xogħol tal-li waqt li qed jiżviluppa dik kienet waħda mis-sezzjonijiet li l-iktar affaxxinatni minħabba dak kollu li wieħed jista' jislet minn dat-tip ta' laqmijiet, ħafna minnhom bil-Malti tista' tgħid u xejn.
Bil-Malti ta'.
Jiġifieri dik waħda biss hija interessanti, però hemm iktar minn hemm. Mela din introduzzjoni twila minn għandi li.
Anzi.
Merba fil-programm.
Grazzi tal-istadina. Min hawn Manuel nixtieq l-ewwel nies pubblikament u issa fix-xhur li ġejjin żgur ħanamela ħafna drabi nirringrazzja lilek tal-paċenzja li qed tieħu bħala editur tal-ktieb il-ġdid tiegħi. Li mhux ħa nagħti l-ebda sorpriża l-issemmija ħajkun fuq il-kursara. U żgur ħa nitkellmu ħafna iktar fid-dettall fuq dan. Imma iva, rid nibda infatti, inti għandek l-qam tal-familja tiegħek.
Hemm xi wieħed ma niftakrux.
Ma niftakrux, mela jiena.
Ma nużawx.
Jiena u probabbli xi ħadd hemm barra ħa jgħidli li mhux qed nagħmel ħażin imma mhux kif tieħu l-laqam tal-familja tiegħek. Jiena l-laqam ta' missier ommi tal-familja ta' missier ommi l-iktar li jisa abdet miegħi il-laqam tal-imbierek.
Tal-imbirek
minn ħazzabarija, the blessed one, no? Ek tiġi. Interessanti.
Goza ta' ironija.
Kważi, probabli. Li, infatti, ħan nitkellmu dwarha li ħassib ħafna laqmijiet ta' ironija. U sfortunatament għaddi ma sibx laqam tal-imbirek fil-dokumenti tal-kursara. Probabli kollha konna nibżgħu l-antena tiegħi, ma konniex noħorġu fuq il-korso. Imma.
Jew kollha miet.
Jew kollha. Ma ġewx lura.
Jew saru msilmin u xi ħajja.
Renegat, isma' jiġi li nimmaġinani nkun renegat, għax ta' renegat naħseb kien qed taddili jiena.
Nimmaġinani nmexxi l-Alġir su hekk.
Jiena iktar ndur għall-ħarem għax interessanti. L-għar jekk tkun unuki tal-ħarem tal-bej ta' Tunes.
Imma l-menu tikol tajja.
Imma li għall-inħas tikol tajja u biex tkanta kien ikollok il-pitch kien kont tolli n-nota. Ħafna.
Mela ħaġa tittara silver line.
Ekku. Lura għal dan l-istudju Manuel jiena inħobb nibda b'dan kif provajt nifhem eżattament kemm kien importanti l-laqam fis-seklu 18. U Mikel Anton Vassalli fil-leksikon tiegħu jagħtina deskrizzjoni ta' isma' laqam, il-kelma laqam. Kienet tingħat fis-seklu 18. Issa jiena fid-dokumenti li jiena studjajt, il-kelma laqam qatt ma sibta, aħna dejjem insibu annomjato.
Maruf
bħal jew detto il-biċċier, detto il-furnar. U jien qasmu ħafna dawn il
Però però vassalli jiġifieri fil-lexikonet jgħid li l-kelma per se laqam terminu. Diġa
kien famus u anka issib li ħafna minnhom kienu Maltin. Issib ta' barranin li kellhom il-laqam li jkunu mbagħad Malti. Li dik hija fenomenu ħelu. Min hawn ngħid insemmi lil ċertu wieħed Kalandri li kien minn skużawni Del Canto li kien minn Ruma, kien fuq il-Korona Ottomana u kienu jisibuh bħala x-xabla.
X-xabla?
Iva.
Stra.
Li turi ċertu.
Iva.
Na iktar tal-biżamen tal-imbirek.
Jġobni.
Iva. Jek dak, id-deċidi li t-da t-firma l-email swa.
X-xabla.
Għandhom jato x-xabla. Jina nemmen li ħafna studenti joqdu ħafna iktar mbagħad attenti.
Mux id-dijaħazi.
Iva. U anka jinqasmu ħafna dawn il-laqmijiet, għandek il-laqmijiet ġifieri nibdew il-laqmijiet li għandhom x'jaqsmu jisu max-xogħol li tagħmel inti.
Però ħani ħedok ma pass lura qabel ma nindru fuqhom.
Mela le l-programm tiegħek.
Mhux hekk. It-tip ta' dokument minn fejn tissibhom dawn. U għadejjem l-istess tip ta' dokument jew dokumenti varjati li fihom qed joħorġu daw.
Mela. L-iktar li jissibhom dawn huma fil-listi tal-baħrin. Il-listi ta' kulxini, kien ikollok il-lista jidu l-arrollo, l-ruolo, u fejn inti ħajkollok isem, kunjom, x'ismu l-missier, u mbagħad ikollok annomjato.
Jom
kella d-dem, dik dejjem. Speċjalment, u din issa hekk jiena dejjem nagħmel ħafna parentesi li dinja teorija tiegħi, mela l-ewwel kellkom il-fatti issa teorija tiegħi, teorija tiegħi hija. Li meta l-iskrivan kien ikun Malti, kien isemm ħafna iktar il-laqmijiet milli kieku l-iskrivan kien ikun Taljan. Sqalli, forsi kan.
Insomma, tifhimha dejku.
Tifhimha, tifhimha ċarament, tifhimha, u anka kif iħossu. Il-Malti, għax dik hija xi ħaġa li.
Malti mhux miktub.
Ekku, Malti mhux miktub. U mbagħad issib ukoll f'każijiet ta' qorti meta mbagħad ikollok ikunu naqa' aktar nies popolari, jiġifieri il-Giorgio Mitrovic kienu jsibuh bħala Giro.
Giro.
G-I-U-R-O.
Ġuro.
X'inhu ma nafux. U anka insibuha kaptana jew Maltin li saru Musulmani, saru kaptana tal-korso ta' Tripli, qegħdin nitkellmu fl-istess żmien, u qegħdin il-laqam tagħhom isibuh anka l-Maltin jafu bih. Jiġifieri il-Maltin li qed jiġu maqbuda minn dan Pappa Figo li ifisser parti tal-luħ ta' fuq net li hija l-luħ li inti tniżel meta l-bastiment qed jiġri ħafna. Il-Maltin li jafu li ħuhom issa sar Musulman u qed jattakkhom jafuh bħala l-Pappa Figo. U infatti meta jinqabad fil-kwarantina inti ssib dan il-laqam katturato, renegato, Pappa Figo, detto Pappa Figo, maltese, detto Pappa Figo. li l-istess, ġifiri, kien hemm min li bil-laqam tiegħu kienu jisimmu.
Ovvjament, parti ta' tifhimha wkoll għax dan kulħadd kien ikollu l-istess isem kważi, ma tantx kienu jvarjaw l-ismijiet, il-first names.
Giuseppe Borg. Ikollu xi 28 minn 29
ruħa Borg. Ħafna wkoll, jiġri l-laqam kien jgħin
ħafna.
Biex tiddistingwi. U jirina wkoll ovvjament kemm hija soċjetà intima li dak li jkun jafu l-xulxin. Għalkemm il-popolazzjoni tikber fdil-epoka, però xorta l-iskala hija.
Kemm sabiħ li qed tgħid meta tgħidha hekk tibda tħares lejha hekk iva, veru.
U allura mod ieħor li jurina kif nies, familji, naħseb anki akwati, le neighborhoods, jirrelataw ma' xulxin.
Jisemmi, iva, iva.
B'dan il-mod.
Ħanaraw għadi.
Ejdina fxieħut minn daw, mela.
Ara, tibda minn dawk l-affarijiet li jinti jettejt ta' xoll li tagħmel. Jiġifieri għandek Costanzo Gennis minn ħallija magħruf bħala l-iskarpan. Għandek ieħor Matteo Zerafa mill-Birgu l-Irsir.
L-Irsir.
Issa jiena dejjem nieħu Costanzo jien m'għaliex jgħidulu l-Irsir. Għax kien il-sir, jew għax forsi kellu karnaġġjon iktar skur.
Jew għax kien wieħed hekk. Jamlu li jridu bi.
Jamlu, jista jkun, forsi li tagħmel li trid bih il-mara, eżempju, għax aħaw kważi għandek imbagħad Francesco Guzmano ta' ċiċċu l-ħajjat. Ċiċċu l-ħajjat. Għandek ukoll ieħor.
Forsi ċikku l-ħajjatu. U bit-Taljan Taljan Malti
Taljan. Jista jkun.
Ċikku l-ħajja.
U kważi tiġi jiżba hekk, iva, iva. Għandek l-Arġentir, il-Furnar, il-Biċċier, issa nkadi l-istess imma għala.
Jiena timmaġina xaħat li qatta literalment l-edewa.
L-edewa tiegħek. Timmaġina
biex tixtixwa bel għaddej.
Biex nkun onest miegħek kif nixtieq li hija raġuni.
Inkella kien
Tal-laħam, kien jaħdem, kellu part-time, kellu ġej
li. Jew missiru.
Jew missiru, eżatt. Mbagħad għandek il-laqmiet li għandhom x'jaqsmu ma kif tidher inti. Xi parti mill-karattru tiegħek. Kien hemm wieħed iċkejken. Li kien il-kok abbord.
Kalċedonio Kakija, mhux
hekk. Kien fuq il-bastiment ta' Kalċedonio Kakija kien jgħidulu iċkejken.
Iċkejken, ġifieri nimmaġinaw xi
qasir jew iż-żgħir. Jew inkella jew l-ironija tagħha li huwa jkun kbir ħafna.
Eżgur, aħna nagħmluha bil-laqam.
Nagħmluha ħafna bil-laqam. Minn hawn għandek ieħor ta' il-fartas. Għandek ukoll Lorenzo Aġus li din kienet interessanti ħafna u kelli jiena ndur addizzjonarju tal-Malti. Lorenzo Aġus kien magħruf bħala bil-żewġ laqmijiet jew il-Miġnun jew inkella il-ħaddiela.
Din interessanti.
Di ħafna interessanti. Di qed il-ħaddiela bil-Malti tfisser insibuha bl-Ingliż sleep paralysis. Li hija meta inti ma toħlom ikra ħafna u kważi laqas tista' tqum minn raqda u tibda tiċċaqlaq tagħmel l-istorbju tagħmel il-ħsejjes.
Il-ħaddiela meta dak li jkun rieqet imma b'xi mod isu qed jara lilu nnifsu x'hekk.
Iva, imqajjem.
Out of body experience kważi hux.
Kważi xi ħaġa tal-biża. U dan jgħidulu l-ħaddiela imma għala. L-istess dejjem diħan saqsuha l-ħin kollu dawn il-laqmijiet. Għala jgħidulek hekk.
Jimkien ma laqam liħor il-Miġnun.
Ma tantx itu. Itik ħiel ta' għal xiex jgħidulu hekk. Għandek imbagħad il-fidil, ir-ruħ it-tajba. Probabli dak xi ħadd jiġi minni. Għandek il-fidil it-zopp. U għandek is-superf.
Iva.
Il-biżel. Jew da jiġi minni naħseb jien.
Għadna l-boħra anke l-ironija. Għadna ħafna ironija.
Jiena hekk naħseb. U din tidher meta tibda tara ħafna minn dawn il-laqmijiet. Kellek wieħed kienu jgħidulu x-xebek.
X-xebek.
X-xebek jista' jkun li jkun jinten. X-xebek ġeneralment kien ħajkun jinten. Kien ikun xi ħadd li jislet il-mowċ malaj. Daw ħafna issibhom. U kif qed tgħid inti interessanti ħafna dawn it-tip ta' laqmiet imbagħad li jirreferu għal annimali.
Ħlejqiet oħra.
Ġifieri għandek il-mazzun li qed jibda ħuta. Il-werżieq. Il-ħaruf, jew tal-ħaruf, tal-ħanżira, tal-barri. u bat għandek di daħelu u da daħwa. Tal-patata tal-ħmar. Lili, kważi t-datejti, kif n-nexxilu l-Malti joħroġ dan il-laqam?
Eħeċ, nistari febel xaħattej lu tal-mazzulu, tal-werzi, ecc. Il-patata tal-ħmar.
Ija, kienet, kienet.
Il-fantazija tal-lingwa, xie d-axila t-ġbor.
T-ġbor, ija affaxxinanti. U jekk nerġgħu lura għal-biċċir, għandek l-assistent tal-argużin, jiġifieri dak li jitfa' l-iskjavi fil-ktajjen.
U bil-frost.
Bord. Forsi nerf.
Nerf.
Di.
Jekk qed titikbija ma tax ħadd tagħmel
differenza. Ma tax ħadd tagħmel differenza. Inti mhux suppost bin-nerf qed titieli. U hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-bastiment ta' Police de Bono, tal-Kaptan Police de Bono, double barrel, fl-1796, il-laqam tiegħu kien ta' dragun.
Iva, naħseb miskin minn kien jiġi taħtu.
Miskin minn jiġi taħtu. U naħseb jiena dan is-sabiħ ta' dawn il-laqmijiet jagħtu ħafna kulur, jagħtu kważi ejja ngħidu li tibda tgħid imma kemm nixtieq nisma'hom jgħidulhom daw l-affarijiet.
Iżgurx, il-lingba miktuba hija mod, imma l-lingba minn għawda hija oħra.
Ekku.
Ġifieri kif qed tgħid inti kif kienu ħajpronunċjaw daw. Speċjalment x'nafu li il-Malti anke l-lum sa ċertu punt ma żgur iktar ta' kizmin, il-Malti kif mitkellem il-Belt u l-ħal qormi, eċetera, kien differenti. Anke t-tonalità nimmaġina jien l-aċċent fejn ipoġġuh. Plus li għandek oħrajn li mhumiex Maltin, ġifieri forsi qed jippruvaw jiżgħu daw il-laqmijiet ukoll. Illum jnaf ikollok x'att ngħidu Ingliż li jipprova jitkellem lek il-Malti jew juża xi kelma hekk. Nitbismu.
Nitbismu, eżatt, ġifieri.
Nimmaġinaw
il-kaptana barranin li kien ħajkollhom mela inti kif jafuk. Jiena ta' seba' snajja.
Murejda.
Murejdi jew ta' manetta ta' żarżar. Għandek imbagħad kif dejt tgħid minn fejn jiġu. Tar-rabti. Ġifieri hawnhekk għandna l-gwardja rriva, ġifieri dak li kien ħajkun jagħtu fuq l-arblu. Iħares minn fejn ġejjin il-bastimenti. Ġifieri dan kien ħajkun dak.
Irid jilmaħ.
Li jilmaħ il-bastiment. U jekk jilmaħ il-bastiment u jaqbduh dak il-bastiment,
kellu
bonus. Ija, kellu xi ħaġa żgħida. Dan kien mill-Belt, Karlo Borċ. U qed jgħidulu rabti. Jiġifieri avolja jgħix il-Belt imma dak rabti tal-ħajjata kif diġà semmejna għandek il-biżel dak ta' barbier. U mbagħad hawnhekk għandek iktar ta' barbarija. Ġej il-Mastru Daxxa abbord, Miss Ġiwi u jismu Giovanni Zammit li dan kien mal-kaptan Nikola Camilleri li jgħidulu Xambek. Dan qed jgħidulu ta' barbarija. Dan ix-xini ħelu da xini mimlin ismi s-siġġiewi. Ironikament jismu San Nikola, mhux ironikament, bla ebda dubju. Appropriately jismu San Nikola. U għandek ieħor ta' briret ta' kalamatta.
Nara waħda interessanti hemmhekk fil-istati jak ta' ċikkolata.
Kemm uħel. Da ta' ċikkolata. Kemm dan mela dan.
Huwa gwardja riva.
Gwardja riva wkoll. Mela da ta' ċikkolata. Da ħelu l-istorja tiegħu. Dan kien qiegħed abbord mal-Kaptan Lorenzi. U dan inti saqsejtni fil-bidu kif issibhom daw. Mela għandek ir-rwolli li għedna l-listi, unbaġġi li jmorru l-qorti. U meta jmorru l-qorti, inti rid tgħid isma' jien jisimni li hemm Gawċi u isibuni bħala ta' ċikkulata. U kont trid tgħid inti x'inhu x-xogħol tiegħek. U da sempliċement jgħid li hu għandu ħanut tal-merċa li speċjalizza fiċ-ċikkulata. Imma kellu ftit problemi ta' flus. U allura ddeċida li jitla jaħdem mal-korso. Filli biħi ċikkulata, fil-li għet għajan għajdu għet jisra n-nies mill-Levant biex ġibom l-ura li Malta.
Jiet fejnu dal-ħanut? Il-belt, sekk?
Jiena, battri fuq zeq wahda, minix ċert, imma naħseb il-belt, naħseb il-belt. Dan u interessanti, fil-ktib tal-pros Franz Schiappara li kien maħna għallaw l-episodju ta' din is-sensiela, Marriage in Malta, isemmi Malti li mari biħi ċikkulata ġewwa Lima, il-Peru. Aħna konna ħobbu ċikkulata, għadna sal-lum, Manuel. Aw ħafna ta' aw tal-Kolombrin li qed jitkellem fuq kanun. Ta' gatt, ta' ġiżu, ta' ġjamri, ta' ħasrem, ta' ħobża. Daw ta' ħobża daw għamlu waħda kbira, daw kienu għedin ma' Giuseppe Camilleri, ħarbu Lampedusa, u Lampedusa ma kellhomx ilma. U daħut ħarbu u għawna għacċajt, ma ta' fejtmu, u kellhom iduru l-ura. U x-xebba li tomma l-kanuni ġifiri bin-nerf, kienet beħuż, kienu għahwa. Tapiet, ta' paradiza, hemm minnhom tar-rajjes li huwa kaptan bit-tork.
Azgur.
Ta' roza ta' zeppa.
Di sabiħa, ta' roza ta' zeppa. Ma tantx rajna forsi femminili, ma din ta' roza ta' zeppa.
Interessanti, dik interessanti, u għadin nitkellmu ta' roza ta' zeppa kien baħri mill-imqabba. Kien jismu Pietro Zammit, da għadin nitkellmu 1797. Għandek imbagħad kellek min kien jaqta' xar il-kaptan, kienu jisibuh ta' Rusalba, għandek ta' Zaffa.
Rusalba. Jisu tloħ ix-xemx kważi, le?
Ija.
Rossalba.
Rossalba.
Sabiħu.
Zero sabiħu. Dawn.
Ta' suffara.
Ta' suffara.
Ta' sultan.
Ta' sultan. Ta' sidru. Ta' sultan. Ta' sultan kien baħri ieħor. Minna dur. Awċi. Karċerenato. Attart. Missieru Alfonso. Ta' zokkor.
Għabel ta' zokkor għandek ta' ventura.
Ta' ventura. Illum popolari ta' ventura għadu jazisti.
U ja kelma l-insibuwa fil-kantilena ta' Kaxaro. Il-ventura.
Il-ventura.
Fortune.
Yes.
Misfortune.
Dakin jisu Salvatore ventura. U kien mil-birgu.
Ta' zokkor u kol sabiħa, xe zokkor għen u għaprodott li ġi mill-Amerika.
Rifa.
Għadu prodott da' żmien expensive, però li x-xifti tiegħu qed jibda jinżel ukoll fir-rangi soċjali.
U aħna llum ukoll ngħidu bil-Malti kemm għandek il-sinek ta' zokkor. Ġifieri għalhekk qed titfa' din il-mistoqsija, m'għaliex qed jgħidulu hekk għax ħobb iż-żokkor għax għandu l-sienu ta' zokkor għax involut fil-merkanzija ta' zokkor kif kien ta' ċekkulata. Għandek tal-mellieħi, tal-mellieħija.
Tal-mellieħija.
Tal-mitħna, tal-bċieċen, da tal-bċieċen kien dak li il-kapo priore, liġbir dak li jatijati d-daqqa tal-moqdif. Kien mir-Rabat, Malta, Francesco Muscat. Umbata għandek tal-Rimeċ.
Sabiħa dik tal-Rimeċ.
Ija, xtaqtna laqbija nfatti, Manuel, tal-Rimeċ. L-istess, din nitkellmu fuq baħri, li kien mill-Isla, Giuseppe Vassallo. Giuseppe Vassallo. Manuel, dan kien xtaqt veru, ekk, naqsamu ma semmi għadaw, għax il-laqmijiet jgħatu ftit kuluru, jgħatu kważi kuntest Malti għalija, toma Maltija għalli nejtek.
Xafna ndrobi daw dokumenti huma bit-Taljan, imma mbagħad meta jiġu għal ċertu klim pal-mumma l-laqmijiet, jew xi espressjoni ħafna drabi daw ukoll, ikollhom iduru għal-Malti. Għax ċertu affarijiet tesprimihom bil-fors bil-lingwa tiegħek.
Iva.
Never iftakar il-xaħat jiena lecturer tiegħi snin ilu. Li xaħat qabbiżilu fil-klassi użel itlu espressjoni kolorita. U mbagħad xi nikkalma reġidar bl-Ingliż, li hija l-lingwa normali tal-lectures, le. U skuża ruħu għal anke għall-benefiċċju tal-barranin, imma għal meta tirrabja biex tirrabja sew titrabja fil-lingwa materna. Bil-lingwa tommu. U naħseb kellu pud. U li oħroġ hawnhekk ukoll, ċertu affarijiet għandhom ma' intrinsiċi għall-kultura tal-post. Palmuwa, id-da u l-laqmijiet.
U l-laqmijiet.
Li bl-Ingliż they would be lost in translation, ma qas tistgħux.
Jiena provajt nagħmel ftit intendi l-ktieb huwa miktub bl-Ingliż, imma provajt imma kien hemm diffiċli.
Importanti li tħalli l-oriġinal.
Importanti li tħalli l-oriġinal għax jagħti dak il-kulur u inti tibda tiftakar tgħid. Ara dawn in-nies kien kienu jgħidu xuxin mazzun, ġibli x-xabla, jew inkella ġibli iktar porfli. Huwa Halloween u minnaw nifqa nisma dawn lajjat tal-baħrin li għedin jgħatu l-ordnijiet, il-kaptan qed jagħti l-ordnijiet, u jgħajjat ma tal-barri u jgħidlu aqdef minnhemm għax ħajqbduna it-torok.
Mela, fuq dik in-nota nagħlqu dan l-episodju ta' taħdietak li ho, nirringrazzjaw dejjem l-istemmija ta' Campus 103.7 u naqdu magħna l-ġimgħa d-diela ħankomplu nistħarġu iktar stejjer tal-imodi.